Visā rezultātumu šobrīd ir tieši saistībā ar Eiropas iekšējo medtirdzniecību. Eiropas Savienība ļoti daudz medu importē no trešajām valstīm. Produkts tiek importēts gan no Ukrainas, gan no Ķīnas. Plus vēl medus falsifikācija. Šogad medus ir mazāk, bet mēs valstī tomēr gada no gada ražojam vairāk medu nekā iekšējā valstī patērējam. Mums ir svarīgi arī eksportēt. No eksporta bija ļoti sarežģīta pēdējos gados tieši saistībā ar to, ka ļoti liels apjoms medus tiek importēts no trešajām valstīm. Un jāatzīst, nevienmēr arī kvalitātes produkts tiek importēts no trešajām valstīm. Un mums ir to jākonkurē. Pasaulē ir divas lielas valstis, kurām mēs eksportējam, tā ir Polija un Vācija, bet eksportējam arī uz citām valstīm, arī uz Āziju eksportējam. Tad izklāstīts nozare gan labi attīstīta, un mēs šobrīd ražojam vairāk nekā mēs iekšējā valstī patērējam. Tas ir saistīts ar valsts iekšējo patēriņu. Protams, mēs būtu priecīgi, ja Latvijā cilvēku un iedzīvotāju vairāk patērētu medu uzturā. Valstī šobrīd ir nedaudz virs 1 kg patēriņš uz vienu cilvēku. Nu, tas nav daudz.